Y vamos a avanzar este venres, como prácticamente cada semana. Facemos aquí también la conversa co alcalde, centrada también esta segunda semana do mes de mayo, pois no pleno ordinario que celebraba a Corporación Municipal este mesmo luns, día 10, co que comenzaba a semana xa, bueno, pues con ese pleno, además de longa duración, do que imos a falar a continuación, así como de outros asuntos. Alcalde Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, hola, moi bo día.
Hola, muy buen día, Emilio, a todas y a todos.
Bueno, íbamos co pleno que, a verdade, todo hay que decirlo, de moito de sí, ¿no?
Sí, a ver, era un pleno extenso en puntos, pero bueno, que na maioría deles, pois, en consenso tamén, neste caso, coa oposición, pois, sacáronse prácticamente todos os puntos por unanimidade, non? Sacando, pois, o punto máis, digamos, quedou máis de falar, máis conflictivo neste sentido, que era un punto que tivemos que levarlo como asunto de urxencia, porque, bueno, en esa mesma semana, nunha reunión que tiñamos co portavoz do Partido Popular, e máis cunha compañeira, pois xa lle expusemos que, bueno, que nos chegara un requerimento de, bueno, de unha solicitude que tiñamos feita, neste caso, ao IDAE, e que tiñamos que levarlo como asunto de urxencia, porque tiñamos un prazo de 15 días para a súa tramitación, a expensas de que poida ser aprobada ou non, non?
Non lle gusta nada a oposición, este asunto. Non está nada de acordo, polo menos polo que dixeron no pleno e o que dixo onte mesmo aquí o portavoz do Partido Popular.
Sí, a ver, eu entendo que eles, bueno, teñen que facer oposición, pero eu creo que teñen que facer unha oposición, pois, neste caso, constructiva. Eu creo que, bueno, están intentando, pois, ao mellor, poñer trabas aos proxectos que o equipo de goberno quere sacar adiante, pero teñen que facer unha reflexión porque tamén son trabas para os nosos veciños, non? Porque, evidentemente, bueno, pois son proxectos e son inversións que van a acabar no noso concello e que, bueno, pois son unhas inversións para moito tempo e que ao final van a conseguir ou vamos a conseguir pois un aforro durante moitos anos para as arcas municipais nese sentido, non?
De canto estamos falando de aforro?
Pois mira, concretamente decir primeiro que esta solicitude ven de setembro do 2020, vale? Unha solicitude que naquel momento se fixo por decreto da alcaldía, unha convocatoria que hai do IDAE, e que, bueno, pues se fixo a solicitude para ver si sonaba a flauta, non? Bueno, pues evidentemente naquel momento non había fondos no IDAE, pero todos os anos, a final de ano, pois pues, hai comunidades autónomas, hai concellos, pois pues, que desisten das súas solicitudes por distintos motivos, e queda un remanente. Entón, volveron a sacar unha bolsa con ese remanente e a nosa entrou, bueno, un estudio, digamos, non? Para presentar esa solicitude, fixámolo por decreto, pero, bueno, despois, a semana pasada, cando nos chegou ese requerimento, pois, evidentemente, tivemos que leválo a pleno, non? Que, bueno, legalmente consideramos, como si o asesor jurídico máis a secretaria me dixeron, que non era necesario leválo a pleno, porque, neste caso, o Concello ten potestade para facelo mediante decreto de alcaldía. Ainda así, son as bases que ten o IDAE, por tanto, nós temos que ceñirnos ás bases do IDAE, aos requerimentos do IDAE, e así o fixemos, levámoslo a pleno, non? Nesa solicitude, pois, é unha solicitude xenérica, unha solicitude con unha memoria, pero que vai acompañada dunha auditoría, de aforro energético que nós, no anterior etapa de goberno, xa tiñemos feito do ano 2018, non? Unha auditoría que nos di como temos todas as instalacións públicas do noso concello, de alumeado público, todo me refiero a todo. Todo é postes, tendidos, cuadros, tomas de terra, etcétera, etcétera. É dicir, todo. Vale, nese estudio, evidentemente, pois creo que a semana pasada, sí, é verdad que ao Partido Popular pasamos de unha memoria no último momento cando nos chegou a nós, evidentemente, cando nos chegou a nós. Eu entendo que neste caso o portavoz que falaba onte aí nestes micrófonos, pois non tería tempo de miralo moito. Creo que está moi equivocado coa realidade do proxecto. Por tanto, primeiro, recomendolle que lle bote un vistazo Ainda que nada máis que sea por riba, porque é un proxecto que moitas veces eu personalmente non entendo, e lo mellor pode entender mellor que a min, pero polo menos que llevo ter unha visual por encima para que cando fale nos micrófonos da radio fale de acordo ca realidade, non? É dicir, onte criticábanos a forma de solicitalo, a forma de que outros concellos o fan por partes, por anualidades, por, bueno, distintas maneiras. Algo sí. Que non é así, que non pode ser así, eso é un error, porque ti solicitas a axuda, e ahora mesmo, se tes cartos e entras entras nesa convocatoria, echa valoran, echa conceda, moi ben, senón, olvídate. Unha vez que pasa o tren, acabouse. É dicir, ata o mellor dentro de un par de anos que poida volver a salir a convocatoria, pois non tes opción a poder realizala, non? Sí. A parte deso, criticaba o montante ou importe total e poñía exemplos de outros concellos limítrofes. Outros concellos limítrofes, as solicitudes que fixeron a IDAE non todos son proxectos de eficiencia energética, de aforra energética. Poñía o exemplo de Valdodubra, que sí que vai, vale? Poñía o exemplo da Baña, un proxecto moi mal feito, un proxecto que estiveron a piques de perder a esa axuda, porque estaba moi mal feito, non había unha auditoría previa por exemplo, no noso proxecto vai todo, vai iluminación, vai os cambios de cuadros, vai a legalización dos propios cuadros, vai a rebaixa da potencia contratada deses cuadros, porque evidentemente non é o mesmo que ahora estean con
sí, con unha potencia que tiñan antes para unhas necesidades que ahora. Unha cosa tamén sobre isto, sobre o tema das luminarias e demais, todos estes cambios que hubo nos últimos anos de luminarias, eso non vale para nada, quere decir, esas luminarias se van a cambiar ou esas non, por exemplo, as de LED, van a permanecer?
A ver, en principio, no noso proxecto está contemplado todo. Vai cambio de todas as luminarias, vai a adecuación á normativa de todos os cuadros e de todos os tendidos que hai, con tomas de terra, vai telegestión, vale, que é unha acción de cambios de luminarias para que, ti sabes que eso pode se programar para que a partir de certa hora, pois a intensidade lumínica desa farola
vai maior ou menor.
Non? Exactamente. Eso todo vai neste proxecto, por iso que non é só o cambio de luminaria sin máis. É dicir, o importe total, evidentemente, é moi elevado, porque vai unha serie de cambios en toda instalación de alumeado público moi importante, que o que vai facer é que se produzca un aforro económico moi, moi importante. Teóricamente, repito, según a auditoría que se presentou para esa solicitude, podoche falar de que hai un aforro económico por ano dun 128.616 euros.
¿Vale? Co cal,
un 76%...
En 4 anos, vamos, estaría amortizado o investimento. É certo que é un investimento forte.
Sí, evidentemente. Eso non,
para que nos quede claro, porque a mí non me quedou moi claro o outro día no pleno, que é o que ten que adiantar o concello, neste caso, o total do investimento.
O concello ten que poñer o total no momento de pagar a obra, non? É dicir, unha vez que se licite, vale, eso, unha vez que non la concedan, se é que non la concedan, repito, porque isto simplemente é o trámite previo a que haxa unha valoración por parte do IDAE, e despois, evidentemente, ou non la concederán ou non. Unha vez que non la concedan, aí empezan a correr os plazos. E aí é donde o concello lle van a marcar, primeiro, un tempo para aceptala ou non aceptala, vale? E para preparar como vai ser a forma económica de financiar esa obra. Uh-huh. Evidentemente, hai uns pasos de licitación, hai que realizar un proxecto, que tamén ten que ir a licitación, hai que realizar a licitación a empresa ou empresas que se presenten para poder facer este tipo de obra, e despois sí que no momento que se pague, o concello sí que ten que pagar o montante desa obra. O montante desa obra non é desembolsar os 2.106.000 euros de golpe, é dicir, a obra vai se ir desembolsando por certificacións de obra. É dicir, según se vai facendo, según se vai certificando, vai se ir a desembolsando. E cando se faga o fin de obra, o IDAE se justifique todo con datos e con informes de empresa de eficiencia energética que fixo toda a auditoría e todo o proxecto, cando se certifique toda, se recupera ese 80% do importe, vale? Do que o 20% poñería o concello, non?
E o que
a partir de aí, se está xenerando aforro para o concello, Vale, a partir de aí xa se comeza a xenerar ese aforro de 628.000 euros anuais, non?
E teñen previsto, bueno, ou máis ou menos planificado como vai ser esa financiación, non?
Sí, eso, a ver, evidentemente, temos todo máis ou menos mirado, temos todo falado, neste caso, ca empresa que fixo o proxecto este, a memoria, a forma de financiación, ben pode ser a través de, que máis seguro que sea así, é dicir, a través de un préstamo bancario, un préstamo a 0% de interés, porque ahora mesmo, pois, evidentemente, o valor dos cartos, pois, está a un 0% de interés. Simplemente que os bancos eso non o din, porque os bancos están para ganar cartos, pero teñen a obriga de deixar un préstamo a interés cero a unha administración pública, vale? Uh-huh. Por tanto, unha vez que se execute a obra, pois eso está xenerando xa un aforro importante para o noso concello. Por tanto, tampouco o que nos acusaba neste caso o portavoz de que bueno, pues non quixemos facer esas rebaixas fiscais e agora hai cartos para nós, non dixemos eso de que non agora mesmo hai cartos para eso, non hai cartos, é dicir, o que pase co concello agora mesmo económicamente, pois ten unha situación estable, unha situación que por parte do interventor ve que non hai impedimento ningún en poder realizar ese préstamo, a solicitude de ese préstamo, porque bueno, está nun estado de endebedamento moi fluxiño, o sea que, bueno, evidentemente, antes de facer todo este proceso de solicitude, pois asegurámonos moito de que podíamos chegar a facernos fronte a ese préstamo, nese caso, non?
Claro, nos preguntábamos que nivel de risco hai nesta operación, non? É dicir, para a situación financiera do concello, pon en risco, digamos, a economía do concello?
Para nada, sin problema, porque a financiación vai ir a través dun banco, neste caso, unha financiera, e o concello non ten risco ningún, como decía onte o portavoz, para pagar nóminas, nin para pago a proveedores, nin nada. É dicir, aí, no tema do funcionamento diario do concello, eso vai en función dos orzamentos que ano tras ano se aproban aquí no concello, non? Entón, non ten nada que ver a forma de financiar este tipo de obra mediante unha financiera dun banco cos orzamentos diarios que se proban anualmente no noso concello para pois a xestión diaria, non? É dicir, pago a facturas a proveedores ou as nóminas aos traballadores ou o funcionamento diario que pode ter un concello. Non afecta para nada, non ten nada que ver unha cousa con outra.
Vale. Bueno, pues xa nos quedou, creo que bastante explicado. Vamos, se lle parece, con outro asunto tamén do pleno, e é o que ten que ver especialmente bueno, pues con esa ordenanza fiscal, non, reguladora da tasa por recollida de liso, que finalmente quedou en riba da mesa, non? Ha presentado o Partido Popular. Desde o goberno se lle dixo que aplicando esas modificacións habería negocios que ian a salir bastante mal parados, ¿no?, con respecto á actual situación, e que sí que estaban de acordo en que habería que modificala a última vez do 2003, ¿no? Pero desde logo non estaban moi de acordo, digamos, con esas porcentaxes, alcalde.
A ver, non estábamos de acordo, nos evidentemente, como ben dixo antes o portavoz do Partido Popular, tivemos unha reunión previa donde estábamos de acordo en intentar, polo menos, modificala, si é verdad, naqueles epígrafes donde, digamos, pois hai algo de discriminación, non, entre a realidade da basura que poden xenerar, en ese caso, eses
sí.
locais.
Sí, o caso dos talleres e ou as gasolineras tamén que se aludiu a eso, que non...
En eso estamos totalmente de acordo. Si é verdad que nesa reunión previa, mantida a semana antes do pleno, bueno, pois eles estudiamos a súa proposta, a proposta que presentaron por rexistro de entrada, botamos unha ollada e nos demos conta, nesa propia reunión tamén, que efectivamente neses epígrafes que hai na anterior ordenanza, na ordenanza vixente ahora mesmo, digamos que é moi xenérica, pero na que propoñen, que si é verdad tamén, que ven da anterior etapa, donde tamén estaba, neste caso, o Partido de Ciudadanos de Negreira, é unha proposta que xa naquel momento se intentara estudiar para sacar adiante, que non chegáramos a consenso, vemos que efectivamente hai unha serie de subepígrafes donde se contempla ou se reparte cada un dos epígrafes principais que hai ahora mesmo, non? E o que se fai é, pois, segregar un pouquiño por metros cuadrados de cada neste caso, pois, instalación ou de cada edificio, de cada unha das distintas actividades económicas que temos no noso concello. E aí é onde nos dimos conta de que, non a todos, evidentemente, pero sí a unha gran maioría de locais do noso concello, iba a repercutir negativamente, iba así a incrementar, non moito, moitísimo. Puse un exemplo no pleno, ao final, pois, o Partido Popular acabou pois dándonos a razón e recuando. Oye, recoñecemos que todos nos podemos equivocar, pero o exemplo que puse no pleno era clarísimo. É decir, por exemplo, aos hotéis ou ás pensións, que a día de hoxe, como tal, e albergues, se lle está cobrando 72 euros anuais, a proposta do Partido Popular, pois, sería, eles neses epígrafes, o que metían era 59 euros por establecemento, máis 3 euros, neste caso, por praza, para hotéis e apartamentos, e de 59 euros, máis 2 euros por praza, para casas de turismo rural e albergues. Co que, calquera hotel, calquera restaurante, calquera hostal, perdón, restaurante non, hotel, hostal, ou calquera albergue do noso concello, pasarían a pagar de 72 euros que están facendo ahora, pasarían a pagar, como o exemplo que puse no pleno, por exemplo, do hotel que hai aquí no noso concello, pois pasaría a pagar casi 400 euros, 389 euros. O sea,
caramba,
un incremento elevado. E calquera albergue, en función das plazas que teña, evidentemente, pois pasaría a pagar, pois, aproximadamente, pois, uns 100 e pico euros. É dicir, un albergue do noso concello que teña sobre 30 plazas, máis ou menos, acabarían pagando sobre uns 120 e pico euros. Con que, bueno, pois, se incrementa de 72 a 120 euros. Creo que é unha subida considerable. Entón, por eso, vendo os datos da ordenanza vixente ahora mesmo, vendo os datos que o Partido Popular nos pasou na súa proposta, pois, efectivamente, dixemos, mire, isto hai que valoralo moi detenidamente, hai que ver moi ben o que se está cobrando a día de hoxe, neste caso, as distintas actividades, sectores económicos do noso concello, para que non lle supoña, pois, ese incremento tan grande, non? Sí, é verdad que en algúns outros, pois tamén vaiselle a baixar un pouquiño con esa modificación desa ordenanza, e outros incluso, pois, regularizar esa situación, evidentemente, para que sea un pouco máis igualitaria e equitativa
claro,
en proporción ca basura que podan xerar.
Que podan xerar, ¿no? Por exemplo, establecementos de alimentación, maiormente son os que xeran unha maior cantidade, non? E non sei, agora mesmo se comenta de que a porcentaxe, digamos, de tasa, non, que teñen que pagar está moi por debaixo de do que en realidad debería de ser.
Non exactamente moi por debaixo, que está moi descompensada, digamos. É dicir, os que superan os 120 metros cadrados, vale, ten unha tasa, me refiero a establecementos de alimentación, ¿eh?
Sí, sí.
Ten unha tasa de, ahora mesmo, na vixente ordenanza, de 946 euros o ano. Vale. Co que aí entrarían as grandes superficies. Por tanto, bueno, sería lógico. Pero despois, establecementos de alimentación normal están en 75,73. ¿Vale? Ahora,
o sea,
mesmo.
Aí estaría máis ou menos igualada, ¿no?, un pouco,
claro,
a realidade.
Claro.
Donde hai descompensación nas de maior tamaño, ¿no?
Exactamente. Entón, aí é donde eles meten, bueno, unha proposta con un subepígrafes que poñerían, pois, establecementos de ata 120 metros cuadrados, establecementos de 120 a 300 metros cuadrados e establecementos de máis de 300 metros cuadrados, que serían as grandes superficies, non? Aí, nese intermedio, entre o que agora teñen 75,73, a proposta deles é un subepígrafe donde fala de establecementos de 120 a 300 metros cuadrados, unha tasa intermedia de 310 euros. E aí vai perxudicar a pequenos establecementos daqui do noso concello que teñen máis de 120 metros cuadrados. Panaderías, algunha froitería, algún ultramarino particular que hai no noso concello, que estaría nese subepígrafe, é dicir, que de estar pagando ahora 75 con 73 euros, seguramente pasaría a pagar pois 310. Evidentemente que algúns te vai a beneficiar ao mellor baixando pois de 946 a 310. Igual que pois aos centros de ensino, que agora mesmo entendemos efectivamente que están pagando pois unha tasa desproporcionada, non? Porque están pagando os centros de ensinanza privados 252,42 euros ao ano. Con esta modificación, pois por extensión, por metros cuadrados, pois pasarían a pagar bastante menos, é dicir, casi uh-huh. que a metade, non? Entón, bueno, é dicir, propusemos deixalo encima da mesa para pois máis detidamente valoralo e estudialo para que, na medida do posible, sexa máis beneficioso que perxudicial para os nosos veciños, algo que nós estamos totalmente de acordo, non?
Bueno, pois, osalá, alcalde, si isto que se asilice, non? Digamos, porque saben de atrás e, bueno, pois, que asa aí, digamos, acordo, non?
Entre os dos partidos... Xa temos unha reunión para o vindeiro martes programado.
Digo, para aplicarla tamén canto antes, porque eu creo sí. que, bueno, pois, o recordábamos aquí tamén moitas veces, non? Que é moi necesario, non? Para aplicar canto antes. Vamos con máis asuntos do pleno que temos por aí tamén. Outra das cuestións que prosperou era unha moción presentada polo Partido Socialista en relación, neste caso, á memoria das persoas vítimas da represión franquista, unha proposta no seu momento xa elevada pola Asociación Cultural Alfonso Anés, que finalmente no pleno deste luns recibía o visto e prace.
Sí, bueno, isto fora unha proposta xa do ano pasado, bueno, xa, como ben dís, xa se intentara na anterior legislatura, e o ano pasado, pois, bueno, por parte da Asociación Cultural de Afonso Anx, pois, nunha reunión que tivo comigo aquí no despacho, pois, querían retomar outra vez este tema, e eu dixenlle que por nós que non iba a haber problema ningún. A idea deles era facelo, bueno, o ano pasado estábamos en plena pandemia, bueno, era facelo de cara a este ano 2021. A idea deles era facer ese pequeniño acto o 4 de xuño deste ano, é dicir, o vindeiro mes. Por tanto, bueno, dixéramos que levaríamolo nun pleno anterior mediante unha proposta ou unha moción para chegar a un consenso entre os dous grupos políticos que se lle dixen que entendía que non creo que houbera problema ningún, como así foi. E bueno, nesa reunión previa tamén yo os pusemos ao Partido Popular para decirle que íbamos a leválo a cabo e que bueno, que non tiñamos simplemente a proposta de Alfonso Anx, era que íbamos leválo como mediante moción e que así foi, non? Simplemente, bueno, o texto desa placa que, digamos, era o que naquel momento xerara un pouco máis de discrepancia, pois, bueno, nos propusemos tal cual nos propuso a Asociación Cultural Alfonso Anx e así foi o que se levou a pleno, non? Que, uh-huh. que, bueno, que eles aí tamén decían de... Bueno, eu se yo dixera na reunión, pero evidentemente querían que se dixera ali cal era a frase concreta que se iba a poñer nesa placa, non? E que, bueno, ahora estamos en contacto coa asociación para facer esa programación dese acto que, uh-huh. que vai ter lugar aquí na, bueno,
que,
na parte
que
da...
Que pasa que a frase... Hai algo malo na frase?
No, bueno, no sé. Eu creo que entendían...
Me pregunto, porque...
Pola miña parte, non. Eu creo que nese sentido era por parte do Partido Popular. Creo que a discrepancia era que se recoñecera non solo neste caso do golpe de Estado e da ditadura franquista, senón en xeral. Pero bueno, é dicir, a proposta concreta era para esas persoas que se executaron no noso concello, no concello da Baña, dentro da represión franquista, non? Por tanto, bueno, o texto único que fale é na memoria da veciñanza de Negreira, que foi víctima da violencia de golpe de Estado de 1936 e da dictadura franquista. Data e lugar. Eso é igual que se fixo no veciño concello da Baña, non? Por tanto, vale. É o que se vai a facer. E ese acto vai se levar a cabo aquí, pois neste caso, que sí que estábamos totalmente de acordo, xa no seu momento era aquí na parte de atrás da casa consistorial, bueno, do que foi a antiga cárcere no seu momento, nun xardín que hai aquí na parte de atrás, donde se colocará un pequeno monolito con esa placa, e despois, bueno, pues, xa diremos máis pa diante os actos que se van levar a cabo, algunha lectura, de algún manifesto, e algunha pequena actuación aquí no na parte de atrás do concello.
A que hora vai ser? A mediodía, de tarde?
Non, en principio, bueno, para que a xente, pois aquela xente que queira asistir, en principio, que hemos falado, non concretado, pero si falado de facelo sobre as 8 da tarde. Para que todo o mundo tamén, bueno, que poida asistir.
A todo isto creo que é un venres, non?
Sí,
un venres. Primeiro venres de xuño. Moi ben.
Exactamente.
No pleno tamén se aprobaron pois a modificación ou actualización, non, de varias ordenanzas que estaban bastante desfasadas, creo, non?
Sí.
Por lo menos tres, estaba vendo por aquí tres, e tamén se convalidaron dous convenios de colaboración para posto en marcha tamén de iniciativas de fomento do emprego, non? A nivel de obradoiros de emprego hai dous, co Abaña, Santa Coma e Valdudura. Este asunto, lle pedí ao Partido Popular e onte facían aquí referencia, alcalde, tamén a que, a ver si podía ser que bueno, tamén se fose un pouco a rama de atención sanitaria ou atención social, non? Que sempre parece que se vai a obras e sardinería. Vostede lle decía, bueno, que non era só unha decisión de Negreira, non? Que a proporía, pero que, bueno, que era unha decisión dos catro concellos.
Claro,
pero, bueno,
no.
Algo de razón sí que parece, non? Nestes momentos e tal, onde se demanda bastante, pois tamén, non? A apostar un pouco por ese campo.
Claro que sí, eu estou totalmente de acordo, pero podo poñer o exemplo ao portavoz do Partido Popular, pois neste caso o que gobernos anteriores, neste caso o Partido Popular, fixeron no seu momento. É dicir, máis ou menos estamos na liña de sempre, porque, bueno, todos os concellos o que miramos moitas veces pois é pois tamén a forma de sacarlle un pouco de ventaxa, de rédito para neste caso para os propios concellos, porque ao fin e ao cabo si é verdade que sempre se aposta polo tema de obras, de carpintería, de albañilería, de sardinería, porque ao final tamén lle sacas rédito a hora de poder executar distintas obras con un obradoiro de emprego, que non é solo a formación que realizas deses, bueno, desas persoas e deses rapaces, sino que ao mesmo tempo pois te beneficias de unha serie de actuacións no teu concello ano tras ano que repercuten nos nosos veciños. Eu estou totalmente de acordo co tema da atención sanitaria, pero é unha cousa que evidentemente valoramos os catro alcaldes nunha reunión previa que sempre temos cas técnicas de emprego local tamén, de cada concello, é donde non só se valora a decisión política dos alcaldes, sino que tamén se valora a disponibilidade por parte, neste caso, da Xunta de Galicia, pois un pouco os requerimentos que nos exixen para poder desenrolar ese tipo de obradoiros, non? É dicir, non é fácil, non é dicir, non é, bueno, pois mira, collemos un de atención sociosanitaria, se despois ao mellor non temos opción de poder leválo a cabo porque non temos ao mellor as instalacións pertinentes para poder desenvolvelo, ou, por exemplo, o de carpintería, o módulo de carpintería que o ano pasado escollemos este ano para o de Santa Comba, volvemos a repetir porque neste caso o promotor é o Concello de Santa Comba, dúas, o Concello de Santa Comba dispón dunhas instalacións axeitadas e que o ano pasado, a pesares de todo, nese primeiro obradoiro que se fixo de carpintería, puideron adecuar a instalación que ten ali, que xa tiña en moi bo estado, pero aínda non estaban de todo de acordes ca normativa, sobre todo en prevención de riscos, na situación na que se atopaban as máquinas, legalizados toda a instalación en sí, o ano pasado así o estiveron facendo, e vimos que, bueno, pues que era un módulo que o ano pasado tivo moito éxito, donde, bueno, moitas persoas e moitos rapaces estiveron desenrolando ese obradoiro, e os propios concellos, pues, fixemos pois moitísimas obras en distintos locais, en distintas instalacións do noso concello, como aquí na Casa da Cultura, non? Que se fixeron distintas estanterías, o tema do pavimento dos escenarios con un cambio de ese pavimento, con unha madeira distinta, distintas actuacións, non?
Distintas actuacións que se poden facer.
Claro, es que adecuarte tamén a poder ter esas instalacións para poder desenrolar ese módulo de atención sociosanitaria, non? Entón, bueno, repito, estou totalmente de acordo con esa proposta, porque evidentemente, efectivamente, no noso concello pois sería igual que nosotros, entendo eu, digamos, a opción mellor para formar a esas persoas que o día de mañán, pois, ao mellor, ten unha salida laboral de cara encaminhada a empresas e incluso, pois, a cubrir, neste caso, prazas que poidan ir surdindo de pois, no servicio de axuda no fogar ou en calquera outro departamento de atención sociosanitaria que poida haber nos distintos concellos, non?
Vamos con máis cousas. Antes de continuar falando do pleno, tamén lle quero preguntar polos orzamentos, porque estamos a no mes de maio. Como están, alcalde? Porque xa se ten referido aquí tamén anteriormente a eles, non?
Sí, os orzamentos, a colación dos orzamentos, a pregunta que me fazes dos orzamentos tamén, bueno, pues lle quería responder un pouco ao portavoz do Partido Popular, que ou non me entendiu, ou eu igual me expliquei mal, ou non quero entender o que eu dixen públicamente tamén outro día no pleno, co a acusación de que, por parte do equipo de goberno, neste caso, non quería dispoñer de unha serie de unha partida económica para a atención deses locais, deses establecementos que solicitaron o PEL. Eu creo que no pleno, creo que o deixei claro, xa non primeiro momento, no anterior pleno, de que estábamos esperando precisamente a ver como iba a quedar o segundo PEL reactiva que iba a sacar a propia Deputación da Coruña, así como un remanente que nos vai quedar, que se chama unha economía xerada, despois da xustificación por parte das empresas que entraron na primeira, bueno, que foron aceptadas neste primeiro PEL reactiva e que ao mellor non son capaces de xustificar, de acordo, pois neste caso cas bases que implica ese propio plan na descripción das contas que a propia Diputación marca nas súas bases, non? Por tanto, a colación de iso quero decir que os orzamentos temos un borrador donde a intervención xa estivo traballando, temos un borrador aí encima da mesa, pero estábamos precisamente esperando a ver como iba a salir, por un lugar, o segundo PER reactiva, neste caso, en primeiro lugar, e en segundo lugar, esa economía xerada, efectivamente, deses, bueno, pues 64, neste caso, solicitudes que foron atendidas nese primeiro PEL, é que, claro, evidentemente, a nosa intención era facelo canto antes, como así falamos sempre, porque evidentemente as necesidades son agora e non ao mellor dentro de 3 ou 4 meses, ainda que eu entendo que isto vai a seguir arrastrando consecuencias durante un tempo, pero claro, dependemos un pouco da resolución, neste caso, da Deputación da Coruña. Os pagos, nós xa estivemos facendo, estivemos solicitando a xustificación a esas 64 solicitudes primeiras, e, por tanto, temos ese borrador dos orzamentos encima da mesa para dotar dunha partida e saber cal ten que ser esa partida orzamentaria para atender esas outras solicitudes que xa o Partido Popular tamén non reclamou nun pleno e que así o dicen tamén no seu momento, que era esperar a ver cal vai ser o importe do cal temos que dispoñer para poder atender todas esas solicitudes. Por que estábamos esperando? Estábamos esperando porque non queremos que se que haxa empresas que se solapen nas axudas, é dicir, que teñan distintas axudas, como así pasa no caso da Xunta, que hai empresas que pues, poden optar a mesma axuda, é dicir, dentro do plan de rescate da hostelería, pode optar como autónomo, pode optar como microempresa, pode optar como hostelero, e ao final o beneficio que ten algunha empresa pois evidentemente pode chegar a ser de 9.000 incluso e pico euros, cando outros ao mellor non ten ningún tipo de axuda por parte de que non reúne ao mellor eses requisitos que as bases da Xunta lle requiren, non? Por tanto, bueno, nós nunca nos negamos, eu creo que nunca o dicen, simplemente que explicamos que estábamos esperando para poder dispoñer claramente de cales son a cantidad total e cales son esas empresas ou esas solicitudes que nun primeiro momento non foron atendidas para poder así atendelas igual que o resto delas. Por tanto, nós estamos traballando neso, temos un borrador dos orzamentos, estamos esperando a ver se podemos ter claro cal vai ser o montante final desa partida. Sabemos que polas solicitudes que quedaron fora, neste caso que foron 62, o importe total ascende a 83.000 euros, pero Nunca dixemos que non había crédito para atender eso, ni moitísimo menos, como así creo que onte o portavoz do Partido Popular facía neses micrófonos de que nos acusaban de que non había cartos para atender eso. Non é verdade, é dicir, nós o que estamos esperando precisamente é confeccionar os orzamentos donde efectivamente ten que ir esa partida, é dicir, non vamos a aprobar os orzamentos e despois non ter esa previsión feita e ver onde se poden sacar despois eses cartos para poder atender esas solicitudes, non?
Alcalde de Negreira, para o que parece que non hai cartos, polo menos de momento, para o módulo de atletismo, porque tampouco acaba de convencernos, non? Un pouco o que di, neste caso, pois, o portavoz do Partido Popular de que...
A mí non, polo menos.
De que agora mesmo este ano, entendemos que non, pero que, claro, non sabemos se se deis aberta a porta para outros anos, se se vai facer, non sei, o ano que ven, ou no 2023.
Ele decío aquí, non? Decío aquí que se non era para 2022, era para 2023. Bueno, xa se lleven as intencións. No 2023 volve a haber eleccións municipais, por tanto, será xa unha promesa electoral por parte do Partido Popular, non? Eu o que quero deixar claro é unha cousa, dixeno a semana pasada nestes micrófonos, é dicir, o descontento por parte do, neste caso, meu e do equipo de goberno, era precisamente porque nesa reunión que estaba presente o presidente do Club de Atletismo, pois nos demos conta, ou eu polo menos, non sei se o presidente así o percibiu tamén, nos demos conta de que había unha total falta de comunicación por parte de neste caso, pois, do Partido Popular da Xunta. É dicir, nun primeiro momento, que estamos falando do mes de setembro, cando veo aquí o xefe provincial de Deportes, que efectivamente estivo nas instalacións, levou un borrador de memoria, simplemente, para trasladarlle, neste caso, ao secretario xeral do Deporte, como así se comprometeu, e como aquí, nesa reunión, me trasladou a min que tamén yo fixera chegar, neste caso, o delegado territorial, que así yo fixen chegar, e que, bueno, pues, o portavoz do Partido Popular, aquí cunhas bonitas palabras, nesa reunión dixo que, efectivamente, eles tamén iban pois, facer presión por atrás para que pois ese proxecto levara o recorrido que tiña que levar para que chegara, neste caso, o secretario xeral para o deporte, e fora pois, estimada esa solicitude e valoraran esa solicitude por parte do noso concello, non? Por tanto, o descontento que eu trasladei a semana pasada nestes micrófonos era que, neste caso, o secretario xeral non tiña nin pajonera idea de a que íbamos aí, neste caso, eu, malo presidente do Club de Atletismo, sabía que íbamos por tema de atletismo, pero tiña descoñecemento total de ese proxecto, porque quedou asombrado cando, eu o saquei da carpeta que levaba, e o puse encima da mesa, e viu que o importe, pois, tampouco era tanto. Vale, era tanto con respecto aos módulos de atletismo que están construindo por distintos concellos, como vai ser no Concello de Ribeira, que el mesmo nos dixo ali que tiñan 1 millón de euros asignados este ano para a construción dese módulo de atletismo, non? Por tanto, o descontento meu era por esa falta de comunicación, neste caso, entre o delegado territorial, neste caso, entre o xefe provincial de Deportes, Roberto García, que non discuto, que onte falaba o portavoz, que ten un informe feito das instalacións. Ninguén o pon en dúbida que poda ter un informe. O que si sei é que o secretario xeral non tiñe nin idea dese informe. Eso, creo que o teño máis que claro.
Se vostede estaba ali presente, non?
Sí, sí, vamos. Eso tiño ben claro.
Eu comprobano e eu dixo aquí, por algo será, non?
O que non podemos é desviar a atención, como falaba onto o portavoz, bueno, con aquel proxecto de fai moitísimos anos que el coñecía dunha maqueta da Rúa da Cachurra, do que se iba a facer en Pedramamo, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Estamos no 2021, temos que ceñirnos á actualidade, evidentemente, naqueles momentos, ao mellor, tampouco non había tanta demanda de atletismo, non foi contemplado. O que temos que ter claro é que, agora mesmo, a situación cambiou, por sorte, hai un número elevado de persoas que practican ese deporte no noso concello, e que temos que intentar ter, pois, unhas instalacións adecuadas, unha á realidade e outra á demanda que temos no noso concello.
Sí, sí. O PP di que, porque non se fixo antes, porque se fixeron, por exemplo, as canchas de pádel, por exemplo, antes que isto, non?
Home, sí, é que ao final parece que estamos tirando pedras dun lado ou outro do regato, a ver quen é o que acolle, non? É dicir, claro, tamén o outro día, o secretario xeral, neste caso, cando lle trasladamos ese proxecto ali, e cando viu ese proxecto, pois, o que fai sempre o Partido Popular. Bueno, vamos intentar, alcalde, buscar financiación con outras administracións. Que a Diputación da Coruña, que o Concello poña unha parte, vale. Eu, cando vou á Diputación da Coruña, que efectivamente é do noso cor político, se teño que petar encima da mesa, vou petar encima da mesa. O que está claro é que a Diputación da Coruña para o noso Concello no 2021, pois ao final de ano, vai ser moito máis, pero a nivel de obras, agora mesmo, estamos falando de un importe de 950 e pico mil euros que nos dan ao noso Concello, e nunca me din, bueno, busca financiación da Xunta para levar a cabo esta obra ou esta carretera ou esta rúa en Negreira. Eso nunca mo di. É dicir, vamos a ver, se nos imos a Xunta a pedir unha financiación para unha obra concreta, dime si, non, dispoñemos desto, sí. Temos que adecuarnos a isto ou a outro.
O sea, quere decir que ya condicionan a que as amais administracións...
Sí, sí, por suposto.
Estaba presente,
sí, sí, estaba presente ali o presidente do Club de Atletismo.
Bueno, neste caso así se falou, tamén desde o principio, non? Que fosen...
Por eso mesmo, decir, vamos a ver, buscar financiación, eu se lle dicen, creo que só dicen estes micrófonos, que eu lle comentara ao presidente da Diputación unha firma, un convenio, a tres bandas, Concello, Xunta, Diputación, para poder leválo a cabo. Pero bueno, quero decir que ao final, nesa reunión, digamos que por un lado, xa nos dixeron que os orzamentos deste ano xa estaban totalmente asignados, e que posiblemente os do ano que ven, pois, ante a gran demanda de solicitudes, que tampouco chegarían. O sea, vale, xa estamos falando a mellor no 2023, é dicir, en plena campaña electoral.
Que non lle deron esperanza para o ano que ven.
A min non. O Gallá, pois, bueno, pois, o portavoz do Partido Popular, pois, como dixo nestes micrófonos, pois, intente conseguir axuda para o noso Concello e faga presión ante, neste caso, ante os compañeiros do seu partido, que son os que gobernan, neste caso, na Xunta. Que casualidade, que outro día dixo que estaba nunha reunión co delegado territorial en Coruña e co xefe provincial do Partido Popular, xusto cando eu fun a esa reunión, e que xa se puxeron en contacto con ele. Bueno, pois, o Gallá, pois, ele poda conseguir, pois, que trae unha inversión máis para o noso concello, porque, como dixen a semana pasada, en temas de deportes, a Xunta de Galicia no noso concello, cero de cero. É dicir, durante os últimos anos podemos nomear unha por unha todas as instalacións que se construíron no noso concello, donde toda a financiación foi por parte municipal e por parte da Diputación da Coruña.
20 anos, tanto, creo.
Sí, exactamente.
No, 20 anos non... xa son anos.
Sí, xa son anos, pero bueno. Anos. Claro, e ao final, bueno, ele falaba de instalacións como as pistas de tenis, as pistas de pádel, bueno, que son, pues, son etapas que se van producindo, pues, de máis auxe, non, en distintos deportes, e que, bueno, que se foron construindo ante a gran demanda que había, non? Entón, bueno, pues agora mesmo, pues, eu creo que sería o momento de facer algo a nivel de...
atletismo, non? Bueno, o de pádel non se entendeu, porque aquí non había, digamos, afición o pádel ni nada, bueno, se piso no seu momento, agora sí, pero
agora,
claro,
madrinha, antes... O número de persoas que están nas escolas deportivas, que por eso que son, bueno, pues, etapas da vida, non? Donde, bueno, surden, pues, non sei, afeccións distintas a distintos deportes, bueno, pues, son momentos que hai moito tirón nese momento, e que, bueno, pues, é necesario intentar, pues, facer algún tipo de instalación decente, non, medianamente decente.
Ósala, de verdad que asa, digamos, tamén un pouco de complicidade entre todas as partes, non, e que cada un aporte o que se poda e que se faga, non? É certo que a Xunta leva moitos anos sin investir, non, en instalacións deportivas, en infraestructuras deportivas en Negreira, que, bueno, pues, xa toca, non? Non digo que os demais non teñan dereito, pero bueno,
todos,
pues, que asa igualdade para todos, non?
Eu repito, se teño que petar na porta da Diputación, ainda é máis, se teño que tirar a porta da Diputación abaixo, vou na tirar. Con tal de conseguir inversións para o noso concello, para os nosos veciños, eu creo que todos temos que traballar en pro de conseguir financiacións para obras que sexan necesarias para o noso concello. Por tanto, me dá igual que na Diputación goberne o PSOE, que goberne o PP, que goberne quen goberne. Vamos intentar pois petar a porta as veces que sea necesario para intentar conseguir financiacións en distintas obras necesarias que vemos que temos que ir acometendo.
Claro. O único que se pide é un pouco de colaboración, non? Digamos, entre todos, que todo o mundo aporte algo, non, para poder.
Home, eu creo que todos os concellos temos dereito, ¿no? dereito a ter algún tipo de axudas, non? Neste caso, pois, en maior ou menor medida, non? Sí. É decir, vémolo esta mesma semana concretamente, pois, con unha subvención que temos solicitada, ou que solicitamos fai un mes no noso concello, unha subvención destas que sacou, neste caso, a Xunta de Galicia, que habitualmente non sacaban, e sacou unha subvención non competitiva, creo que por un importe de 4 millóns e pico de euros, e que son non competitivas, é dicir, unha vez que se abre o plazo da presentación desas axudas, pois, ata que se esgote o crédito desa partida, pois concedes as subvencións, non? Que casualidade que este é unha subvención nova que sacaron este ano, e que casualidade que en cuestión de 9 minutos, desde que se abriu ás 12 da noite a plataforma, dese mesmo día, xa estaban esgotadas a asignación de todo ese importe de 4 millóns de euros a distintos proxectos. É dicir, a nós, pues, evidentemente, pues, o mellor é que nos colliu despistados, pero seguramente a moitos deses concellos que presentaron esas solicitudes neses 9 minutos, repito, 9 minutos, uh-huh. Cando sale a resolución, nestes micrófonos tamén o direi públicamente, a ver de que color político son eses concellos os cales lle repartiron eses 4 millóns de euros desa subvención non competitiva que sacou a Xunta de Galicia. E despois falaremos de si son, neste caso, pois, sectarios por parte da Xunta e non reparten como reparte a Deputación da Coruña en función, pois, duns baremos, non? En función da poboación, en función do número de habitantes que ten, en función, ao mellor, pois, da industria que poda ter ese concello. É dicir, a Deputación da Coruña non mira o cor político, en base a forma de distribuir
todo.
A todos, non?
Alcalde, para ir xa rematando, estamos fora de tempo, unha cuestión, bueno, a Deputación da Coruña financia con 128.800 euros a atención social que presta o Concello de Negreira. Neste ano, o publicaba ademais, bueno, pues esta semana, non, a propia Deputación, o Boletín Oficial da Provincia, non, datos tamén que da aportación en todos os campos, non, da Deputación.
Sí. A nós acaban de conceder agora un socorrista, nos acaban de conceder unha subvención para a banda, para a escola de música, para a banda de música, nos acaban de conceder todo unha programación do verán cultural que estou pendente de asinar para o noso concello con distintas actuacións. Todo isto, sumado aos 950 e pico mil euros que falaba antes para tema de obras, pois vemos o montante total da financiación que temos por parte da Deputación da Coruña, non? O cal, unha vez máis, teño que agradecer, porque evidentemente, pois, concellos como o noso, como os concellos limítrofes daqui do Val de Barcala, sin esa financiación por parte da Deputación da Coruña, seríanos moi, moi complicado poder levar a cabo tantos servicios, como que acabas de decir ti, neste caso de servicios sociais, de axuda.
Sí. Estamos falando sobre todo horas, non, de axuda a domicilio, non?
Que horas de axuda a domicilio que a Deputación paga 12 euros e pico e que a Xunta de Galicia paga 9,70 euros. O sea, vemos a diferencia entre unha administración e outra a hora de financiar esos servicios que para nós a atención dos nosos veciños é fundamental e prioritaria, non? O mesmo que o programa de podoloxía, vale, de fisioterapia que levamos a cabo os concellos, que para min, repito unha vez máis, é fundamental e prioritario a atención social dos nosos veciños.
Para rematar, dúas cousas moi rápidas. Por un lado, despedida de dúas concelleiras, unha do seu propio partido, non? Do seu propio goberno, a compañera Josefa Vázquez, que deixa a corporación, unha histórica, ademais, tamén, non? Porque se estivo anteriormente.
Comezamos juntos na política.
No 2007,
sí. Como Juan García Fuentes, exactamente.
Tamén a concelleira do Partido Popular, María González, por un lado, e por outro tamén as letras galegas que se nos veñen xa para esta fin de semana con distintas actividades. Comezamos polo primeiro, vamos a pedir brevidade porque temos que ir rematando o programa.
Pues, nada, tal como dixen no pleno, pues desexarlle estas dúas compañeiras, tanto a neste caso a María do Partido Popular como a Josefa, pois, pues, bueno, o mellor, tanto no eido laboral como na súa vida particular, non? Eu creo que, bueno, neste caso, a nosa, pois, pues, coñezo a máis que por un problema, sobre todo, laboral, que ahora mesmo, pois, bueno, non podía desenrolar esas funcións de concelleira. Xa non o tiña dito aí atrás, pero, bueno, estábamos esperando a ver como iba a transcurrir ese traballo que estaba comenzando a levar a cabo, esperando a ver se si iba a ser, bueno, constatado que iba a ser así.
Sí, sí.
E, ao final, pois, bueno, decidimos...
Mais
que, bueno,
incompatibilidade, non?
Sí, sí, por incompatibilidade, por poder desenrolar tempo, pois, así nos o trasladar, e, bueno, aceptámoslle que, bueno, que aproveitando xa, que despois tamén a presentou neste caso a compañeira do Partido Popular, pois dixemos, mira, María, ou María José, pois agora mesmo pode ser xa o momento, porque así evitamos tamén despois ter que facer varios plenos para a toma de posesión e todo, non? Entón, bueno, así o decidimos, non? Sí. En canto ás letras galegas, pois, bueno, esas actividades que temos programadas para o fin de semana, tanto para mañá sábado pola tarde co concerto da banda aquí na praza do concello, como o domingo, bueno, nese programa feireando tamén unha actuación de panderetas e eso. Actividades que vamos a ir desenrolando con moita precaución, con moita responsabilidade, porque tamén estamos vendo que están pechando concellos como Ribeira, creo que a partir de mañá, creo que tamén, bueno, pues surgiu aí un brote nunha conserveira.
Sí, 46 persoas.
Sí, entón, bueno, xa se disparou o número de incidencias estes últimos 7 días, xa van a tomar medidas de restricción. Por tanto, bueno, pois... ir volvendo a esa normalidade con estas actividades para que os nosos veciños poidan disfrutar delas, sempre apelando a esa responsabilidade por parte de todos, non?
Moi ben, por certo, antes do dar renuncia ás concelleiras, no pleno se hizo que a persoa que vai a reemplazar, digamos, tamén a concelleira do Partido Socialista sería Teresa Duro Leis, non? Que era número 8 da lista da candidatura do PSOE. Se confirma isto? Vai ser así?
Sí, vai ser así. Agora, por parte da secretaria, xa tramitou a solicitude das dúas actas pertinentes a neste caso, a Xunta Electoral Central, a Madrid. Tan pronto como cheguen as actas das dúas, bueno, dos dous, neste caso Juan, por parte do Partido Popular, como Teresa, por parte do Grupo Socialista, pois se fará ese pleno de toma de posesión para aceptaren os seus cargos pertinentes. Nos, en principio, pois é sustituir unha persona por outra, porque non vamos a modificar nada nin en concellerías, nin en consellos nos que estaban, neste caso, a anterior concelleira de Educación, que estaba en Consello Escolar, estaba na Xunta de Goberno Local, bueno, non é unha cousa máis por aí, pois vamos a manter o mesmo, nos que, bueno, nunha reunión previa que tivemos con Teresa, que vai ser a persoa que ocupe ese cargo, pois así tamén yo fixemos a ver, mas se aceptou sin problema ningún, non? Por tanto, bueno, pois facer os mínimos cambios posibles e tan pronto como cheguen esas actas, pois xa o faremos público para convocar ese pleno, donde tamén, bueno, poñeremos en contacto co partido da oposición para... bueno, para programar ese horario e poder facelo sin maior problema.
De momento, digamos que esta renuncia non afecta o funcionamento, neste caso, do equipo de goberno, non?
Non, bueno, non afecta para nada, porque, bueno, neste caso, os concelleiros que estamos aquí, con tanto eu como a concelleira que está con dedicación, pois seguimos igual no día a día, despois ela que estaba en levaba Educación e Sanidade, pois só afectaría, por exemplo, se houber algún consello escolar donde hai unha suplente designada, que sería que ocuparía ese cargo momentaneamente ata que tome posesión a nova concelleira.
Bueno, alcalde, vamos a confiar tamén que o tempo nos acompañe de cara a este fin de semana e estas actividades que se van a celebrar, bueno, baixo carpa, e tamén hai que dicirlo que con aforo limitado, entendemos, non? Tanto,
sí, sí, sí.
Sobre todo de mañán, non? Porque a banda leva máis dun ano sin actuar. Se prevén algo de chuvias para mañán, é certo que mañán é o día que pinta peor, non? E que bueno, pues en todo caso, pues habrá que botar man de esa carpa y...
Sí, xa están, estiveron montando agora pola mañán, carpa, as súas sillas pertinentes para cumplir con esas distancias de seguridade, estará, bueno, pues vallada todo arredor para que esas persoas que entren ao recinto, pues podan estar sentadas cumplindo con esas distancias, desinfección con xel hidroalcohólico, o que sabemos xa deste ano que levamos de...
Hai un número máximo de público que poda entrar?
No, en principio, bueno, temos calculadas máis ou menos sobre 200 sillas para poñer no que é o recinto da carpa e máis da plaza, que si o tempo nos permite poñeríamos tamén fora do que é a carpa, o aire libre, porque, bueno, digamos que tamén minimiza os riscos de contagio.
Xa digo que pinta mal para moi mal para mañán, mellor para o domingo. O domingo xa sabemos claro ese sol, mañán gris, chuvia, ¿no?
Bueno,
bastante chuvia.
Que pare sobre todo aí sobre as 7 da tarde, de 7 a 9 ou así, que para que a xente se anime a baixar a rúa e a poder disfrutar do espectáculo ese do concerto da banda e bueno, si esperan un par de horas a esa chuva, pois depois que veña o que queira, pero en principio a ver si pode vir sobre todo bo tempo nesa franxa horaria, non, para que poidan disfrutar dese concerto da banda, porque así tamén, bueno, pois non estarían dentro da carpa únicamente.
Moitas gracias, alcalde. Feliz festividade tamén das letras galegas, que o vindeiro luns.
Igualmente para todos os nosos veciños. Venga, un abrazo.